Iedzīvotāji saņems no valsts atbalstu apkures rēķinu maksāšanai nākamajā apkures sezonā. Tā nolēma valdība. Daļēji seks izmaksu pieaugumu par centrālo apkuri, apkurē izmantotu elektrību, gāzi, granulām, malku un koksnes briketēm. Šis atbalsts valstī izmaksās vismaz 430 miljonus eiro. Tas būs spēkā visu apkuras sezonu līdz aprīļa beigām. Atbalsts vēl jāapstiprina arī deputātiem. Lielas problēmas izmaksu pieaugums rada arī slimnīcām. Lielākajām Latvijas slimnīcām vajadzīgi papildu pat vairāki miljoni eiro, lai varētu parūpēties par pacientiem. Slimnīcu vadītāji domā, ka slimnīcas pašas rēķinus samaksāt nevarēs. Tām vajadzīgs valsts atbalsts. Latvijā atkal ieplūst dabas gāze no Krievijas. Pašlaik vienotajā tirgus zonā ienākošo dabas gāzi var iegādāties jebkurš no sistēmas lietotājiem, gan no Latvijas, gan citām valstīm. Tā skaidro uzņēmums Konexus. Gāzi var pārvadāt uz Somiju, Igauniju vai Lietuvu. Joprojām ir bīstama situācija Ukrainas Zaporižjas atomelektrostacijā. To ir ieņēmis Krievijas karaspēks. Pēc apšaudēm var noplūst kaitīgas vielas, var izcelties arī ugunsgrēks. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norāda, ka valstīm ir jāievieš jauni ierobežojumi attiecībās ar Krieviju. Pirms diviem gadiem notika prezidenta vēlēšanas Baltkrievijā. Tajās par prezidentu kārtējo reizi pasludināja Aleksandru Lukašenko. Vēlēšanu rezultāti bija viltoti. Simtiem tūkstoši Baltkrievijas iedzīvotāju izgāja ielās. Viņi protestēja pret Lukašenko varu. Cilvēku protestus nežēlīgi apspieda. Daudzi Baltkrievi kopš tā laika atrodas cietumā vai ārzemēs. Daudzi Baltkrievi šonadēļ arī pulcējas Lietuvas galvaspilsētā Viļņā. Tur spriež par Baltkrievijas nākotni. Apmēram 50 cilvēku šovakar Rīgā arī piedalījās protesta gājienā. Tā viņa atzīmēja otro gadadienu kopš viltotajām Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām. Šo gājienu organizēja Latvijā dzīvojošie Baltkrievi. Lielākā daļa protestētāju nesa līdzi brīvās Baltkrievijas balts sarkan baltos karogus. Gājiens sākās pie Nacionālās bibliotēkas un beidzās pie Brīvības pieminekļa. Par sportu. Latvijas hokeja čempionātā nākamajā sezonā piedalīsies arī Rīgas Dinamo. Komandas spēlētāji jau trenējas. Komandai plāno izveidot arī jaunu logo, jeb atpazīšanas zīmi. Rīgas Dinamo oficiāli vēl nav pieteikušies Latvijas hokeja čempionātam, taču nav nekādu šaubu par komandas atteikšanos. Tā norāda Latvijas hokeja federācijas ģenerālsekretārs Roberts Pļāvējs. Kopumā Latvijas čempionātā jaunajā sezonā gatavojas spēlēt 9 komandas. Pasaules un olimpiskā čempiona tāllēkšanā vāciete Malaika Mihambo inficējusies ar COVID-19. Viņa saslimusi tieši pirms gaidāmā Eiropas čempionāta vieglatlētikā. Mihambo Tokijas olimpiskajās spēlēs tāllēkšanā ieguva zelta medaļu. Eiropas čempionāts vieglatlētikā šogad notiks Vācijas pilsētā Minhenē. Sacensības sāksies pēc divām dienām 11. augustā. Un laika ziņas. Šonakt un arī dienā Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bez ievērojamiem nokrišņiem. Atsevišķos rajonos naktī veidosies migla. Redzamība miglā 500 līdz 1000 metru. Gaisa temperatūra šonakt plus 8-13 grādu, vietām līča piekrastē plus 14-16 grādu, rīt dienā plus 20-24 grādi. Laika tips naktī un rīt dienā otrais labvēlīgs.